Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Це програма «За Христа». Мене звати Максим Приступа, я є ведучий. Сьогодні ми заглядаємо за лаштунки церкви, дивлячись на життя студентів Трьохсвятительської семінарії тут біля Києва, студенти Української греко-католицької церкви. Вітаємо їх, слава Ісусу Христу. Відносно нашої програми, то вона трошки буде мати інше забарвлення. Ми не говоримо сьогодні, не маємо форми такого інтерв'ю живого, відкритого. Ми маємо практичне заняття в праці з медіа. Я вітаю хлопців. На початку прошу помолитися, так як ви це робите у своїх спільнотах.
Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди си все наповняєш, скарби ніби життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси мої душі наші.
Дякую, хлопці. Вітаю ще раз слухачів Радіо Марія. І нагадаю, що в нас в студії є студенти 6-го курсу Трьохсвятительської семінарії Української греко-католицької церкви. В нас їх є дуже багато, тому дуже коротко попрошу вас, хлопці, по черзі, по одному, так дуже коротко сказати ім'я і звідки ви походите.
Мене звати брат Тарас, я походжу сам з Києва.
Слава Ісусу Христу, мене звати брат Микола, і родом я з Криму, міста Ялта.
Слава Ісусу Христу! Мене звати брат Андрій. Я народився в Бориславлі, Львівська область, але зараз проживаю в Надвірній, Івано-Франківська область.
Слава Ісусу Христу! Я брат Юрій з Надвірної, Івано-Франківська область.
Мене звати брат Дмитро, я з Києва.
Мене звати брат Іван, я з Закарпатської області.
Всім привіт! Мене звати брат Владислав, я з міста Мелітополь.
Слава Ісусу Христу! Мене звати брат Сергій, я з Закарпаття.
Слава Ісусу Христу, я брат Андрій, я з Тернополя.
Слава Ісусу Христу, я брат Миколай, я є з міста Бродів Львівської області.
Всім привіт, слава Ісусу Христу, мене звати Микола, я з Львівщини, Борислав.
Слава Ісусу Христу, мене звати брат Юрій, я з Тернополя.
Брат Ігор, я з Івано-Франківська.
Ну що ж, дякую вам за це вітання. Нагадаю також радіослухачам, що студенти семінарії, які навчаються тут біля Києва, в Трьохсвятительській семінарії, вони, по суті, планують своє життя, своє душпастерство, принаймні, мені так здається, на теренах Східної України. Тобто, церква йде на схід, так як запрошував про це папа, також недавно кардинал П'єтро Пароліно. Тобто, хлопці, можна сказати, озброюються зараз вправду. Ми тут зібралися, як я сказав, для того, щоб поговорити на якусь тему, заглянути за лаштунки. Темою нашого сьогоднішнього ефіру буде життя загробне, або так докладніше, як ми домовилися її називати, це культ померлих і культ святих, співставлення. Що церква каже, яка межа між цим всім, чому ми про це починаємо говорити? Тому що наступний місяць у католицькій церкві, це є місяць присвячений молитві, особливий такий посильній молитві за наших вірних померлих. Дуже чітко церква про це каже, вірних померлих. Отже, хто такі померлі, хто такі є святі? Це, як я сказав, буде такий практичний урок для братів, 6-й курс. Вони вчаться говорити гомілії, це також спілкування з медіа, кожного буде своє місце праці, що не є таким простим, можна сказати, і спілкування з медіа, вони є завжди небезпечні. Тому перший ваш такий досвід, брати, буде, слава Богу, на католицькому Радіо Марії. Отже, давайте так, розпочнемо цю дискусію, обговорення. Межа померлі і святі вірні. Гарний початок, добре.
Я думаю, що, напевно, треба сказати, що спільного між померлими і святими – це те, що вони вмирають. Обидві категорії.
Абсолютно вірно, погоджуюся.
Тобто можемо почати нашу розмову говорити про смерть. Тобто, і це також стосується есхатології. Останні речі – це, так знаємо, смерть, суд, пекло або небо. І отже, що ми можемо сказати про смерть? Таке якесь визначення просте – це, напевно, що це є відділення душі від тіла. Так, людина, знаємо, складається з тіла, душі і духа. І смерть – це є відділення душі від тіла. Отже, цей феномен смерті, він об'єднує як і людей ну, померлих і святих. Оце, що ми говоримо про культ померлих і святих, це річ, яка їх об'єднує. І, тобто, але в чому різниця між цими людьми? Тобто дуже така грань тонка, мені здається, бо кожен з нас є покликаний до святості, і кожен з нас може стати цим святим. Так, тобто, важливо дозволити Божій благодаті діяти десь в своєму житті, і так, крокуючи, святість наша вже починається в цьому світі, тут і тепер, так? Ну, це такий початок.
Так, ну от тіло є гріховне, тіло таке обтяжує душу. Деякі мислителі, філософи в древніх віках казали, що це взагалі темниця для душі. То чому ж так важко цій душі розлучатися, роз'єднуватися з тілом? От чому це так прикро? Чому люди плачуть на похоронах? Чому ми маємо такі скорботні, драматичні процесії в цей час похорон? А церква каже зовсім протилежне. Ми віруючи в воскресіння, а плачемо на похоронах.
Так, ну так, звичайно, на початку не було. Знаємо, що перші християни, вони святкували трохи по-іншому, це до цього ставилися, до померлих. Вже на похоронах вони також раділи, і знаємо цей вираз, так, Dies Natalis, що це є день народження для неба. І тому християни, ми не мали би так сумувати в ці дні. Зрозуміло, що це є сум, власне, також перше за собою, а те, що сумуємо те, що ми з нашими близькими, родичами роз'єднуємося, тому що не будемо мати зараз такого спілкування, як ми мали раніше. І тому сумуємо. Це так з одного боку зрозуміло.
Тобто йдеться про те, що ми шкодуємо самих себе.
І, так, йдеться також про те, що ми шкодуємо самих себе, тому що ми відділені тепер від того якби спілкування з тими нашими близькими, яке було до того. Тому ми можемо через це сумувати. Так, як апостол Павло каже, так, йшов в Єрусалим, так, і тих спільнот вже прощався з ними. Вони також сумували через те, що він йшов. Зрозуміло, що вони хотіли його бачити близько. Він також казав, мене роздирає, з одного боку хочу бути на небі, з іншого боку хочу бути з вами. Тобто ці почуття, вони зрозумілі є, але найважливіше, щоб це було вже така зразу практична порада, вже підходячи від тих таких, як це мало би бути, чи як воно є, мало би прагнути до того, щоб це так відбувалося в мирі. Так, щоб не робити з цього такого сум'яття, не робити з цього такого горя, яке би розбивало. Мало би до цього трохи по-іншому ставитися. А щодо того, що ви говорили, щодо є святі і померлі, справді от можуть бути, тобто я розумію, що тут в цьому питанні ще також є, що можуть бути такі померлі, ми не знаємо, чи вони є святі, чи не святі. Так, але ми молимося за них. За святих ми не потребуємо молитися, щоб чи вони вже були на небі, щоб вони були з Богом. Ми вже церква знає, що вони є на небі, і вони за нас моляться. І тому ми можемо бути впевнені, так, що вони є на небі. А щодо інших людей, вони можуть теж бути святими, але не можемо з такою точністю про це знати. Тому молимося за них, щоб вони також були з Богом.
Церква дуже чітко ставить нам такі рамки цих спогадів про померлих, тобто заохочує в дуже конкретні дні нас молитися за цих померлих. Це якісь так звані чи батьківські суботи, якось так вони в східних церквах принаймні називаються. Взагалі, якщо поглянути на сам похорон, то там збираються в 9 день, потім в 40 день, так східна традиція каже, західна трошки по-іншому на це дивиться. Ось чому церква дуже конкретна така в цих датах? Чому не можна молитися в інший час, а дуже так? Ну, є різні там історії, там історія, наприклад, цієї метарств блаженної Теодори, яка бачила там щось. Як греко-католицька церква на сьогоднішній день так на свіжий розум на це дивиться?
Ну, ці цифри є символічними, правда? Ну, наприклад, ми знаємо цифру 40, правда?
Угу.
40 неоднократно звучить на сторінках Святого Письма.
Повнота.
Повнота для того, щоб щось змінилося. Ну, і, можливо, так само 40 днів проходить з того моменту, як померла людина. І людина такий останній раз так з такою, не знаю, торжеством, так ще раз згадує той момент, коли людина померла, і там замовляє панихиду, так цілою сім'єю збирається. Ну, а от попередньо ще, коли Тарас згадав Павла, я згадав, як Павло каже, це книга першого Солонян, «Не хочемо, брати, залишати вас у незнанні щодо померлих, щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії». Дуже цікаво звучить цей вірш так, щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії. Ніби ви можете сумувати, але не так, як інші, бо ми маємо надію. Ну і ці 9-й день, 40-й день, ще раз ми так торжественно кажемо, що ми маємо надію, і з цією надією ми зустрінемося обов'язково з тою людиною, яка померла, але вже в небі.
Давайте кілька слів про автора написання чину панахиди, от яку правлять священики. Ви, напевно, на літургіці чи на якийсь інший, який там предмет вас виховує в цій сфері. Поговоримо про саме авторство і про слова, в яких там говориться. Ви, я чую, дуже гарно співаєте, то, напевно, що не один раз відправляли цю десь панахиду, можливо, на своїх парафіях локальних, вдома. Ось про що йдеться в цій панахиді, в цьому чині?
Ну, це таке заупокійне богослужіння. Так. Так, його.
Ну так, ну панахида — це ніби вже такий скорочений вид парастасу. Парастас — це є таке богослужіння, яке ми молимося за померлим вже безпосередньо в день смерті чи під час вшанування тих чи інших померлих. А панахида — це ніби скорочений, така скорочена молитва цілого парастасу. Ну і так само молимося її, щоб віддати шану, хвалу і помолитися Богові, ну, за ті душі, які вже відійшли до нього.
Угу. А, ну, сам зміст і авторство цих слів, про що там йдеться? Тобто, чи там оспівується «Уже йду до гробу», чи там говориться про якусь надію, про якийсь наслідок, так, що тут не кінець. Тобто, яке завдання церкви в цей момент молитви? Давайте так.
Бачимо, що тропарі даного богослужіння панахиди говорять наступне: «З духами праведних померлих душу особ, що раба твого спаси у покой, і щоб Бог його зберіг у блаженній житті, у житті з Богом. Також просимо Бога, щоб Бог поселив душу померлого раба, де всі святі спочивають». А де святі спочивають? У місці, де перебуває Бог, тобто в раю. Ну і тропарі панахиди чітко дають нам зрозуміти, яка суть даного богослужіння.
А чи можна сказати, що церква в цей момент, в момент, коли молиться панахиду і так далі, вона виступає таким певним психологом в цей момент? Тобто, щоб потішити, так, потішити рідних, котрі тут стоять при могилі свого рідного померлого?
Так, я думаю, що ми можемо так сказати, оскільки, як ми вже перше згадували, так часто згадується надія на щось. І я так думаю, що ці тексти, ці богослуження, ці проповіді священика, які виголошуються під час похорону, під час панахид, вони якраз говорять, що наша надія в Христі. Тому що знаємо, що зрішивши Адам з Євою, перші люди, так, вони, Бог їм сказав, напевно помрете. Так, і тут йшлося не тільки про нашу фізичну смерть, яка відділяє душу і тіло людини, але це також і про явище такої духовної смерті. І що ми маємо зараз? Ця надія в Христі – це є наша перемога через Його смерть. Ісус своєю смертю і воскресіння якраз перемагає цю духовну смерть. Це жало смерті, так як каже апостол Павло. І в ньому ми маємо цю надію, що ця духовна смерть, вона, він її перемагає, і в ньому ми маємо перемогу, в його, маємо надію в ньому. І тому якраз молячися, так, і проповідуючись під час похорону, ми говоримо про цю надію. Це терапевтичний засіб, так, який ми отримуємо, також ми, які готуємось до цього. Звісно, наслідком гріха залишається фізична смерть. Але ми маємо надію, що духовної смерті ми не зазнаємо, оскільки живемо у Христі.
Відомий священник 20-го століття, отець Олександр Мень, говорив про те, що от подібного роду панахиди чи парастаси, про які ви згадували, вони більш потрібні живим, котрі це слухають, там, де співається «Воістину, що це є суєта всяка, от життя, котре несло в собі всілякі скорботи». Тобто він ставить тут рамки і обмежує навіть цю молитву. Вона каже, що ця молитва і ці розповіді, піснеспіви, ці тропарі, вони більш відповідні для слухача, а не для того, хто лежить зараз вдомовині. Чи погоджуєтеся ви з цим міркуванням?
Можу сказати з власного досвіду, оскільки так би мовити, трошки брав участь і супроводжував співом богослужіння на парафії і, зокрема, похорони, то для мене це така нагода застановитися над тим, що життя, воно насправді має свій початок і має свій кінець. Угу. Тобто і для людей, які є присутні на похороні, відповідно, це для них також призадума, о, як я живу, як мені потрібно прожити, щоб моя душа, щоб я потім після смерті з'єднався з Богом. Це є своєрідна така призадума також для тих, хто живі. А не, ну, окрім того, що це також є і молитва за померлого.
В який спосіб сьогодні церква закликає вшанувати померлих? Звісно, ми кажемо про молитву, але це вшанування має кілька складових. Молитва – це щось таке, це верхівка того всього, до чого ми стремимося. Але ще є ряд якихось певних, чи то обрядів, чи то таких обов'язків, як би ми їх не називали, сьогодні, на сьогоднішній день. Які б ви запропонували пропозиції, давайте так, тавтологія трохи? Слухаємо вас.
Це є також, ви казали про такі, те, що ми маємо богослужіння різні для вшанування померлих.
А окрім так? Того,
ще щось запропонувати, так?
Так, ніби такі.
Ну, практики. Молитви, так. Це, знаємо, що які ті практики. Є які практики найважливіші, які до нас церква взагалі закликає. Це є молитва, піст і милостиня. Так? Те, що ми жертвуємо за різні речі. За все, що може бути, якісь маємо наміри. І ми, наше праведне життя, яке не окреслюється лише цим, хоч окреслюється лише цими якимись речами, там, вчинками для душі і тіла, для інших людей, для себе. Це наше праведне життя вже є таким запорукою того, що Бог це прийме якусь жертву за тих померлих, які є. Тобто наше навіть життя, просто таке святе, притягує Божу благодать і на тих померлих, які є. І, так, ось ще якась одна думка.
Ну так, ще маємо, крім таких загальних богослужінь, ще є, зокрема, на Заході, є така практика, що ми після періоду Пасхи, після праздника Пасхи, так, то відвідуємо своїх померлих на гробах, тим же освячуючи гроби і молячись панахиду так само на цих гробах. Ну так, тим самим вшановуючи наших померлих. Також є задушні суботи, так, в яких ми молимося. Навіть утрення тіла має іншу складову, так, де згадується в ектенії наших померлих. Так, ну, mm-hmm. І інші богослужіння. Є так само приватні практики. Ну, є молитви спеціального спрямування там, за померлих, де ми також згадуємо своїх спочилих.
На Західній Україні також є практика псалтера. Псалтиря. Молитва псалтир за померлих.
Що мається на увазі ця молитва псалтир? Прошу продовжити. Тобто, яка складова її і чому саме псалтир?
Отже, так, ну, зазвичай цю практику, цю молитву здійснюємо вже сам після моменту смерті. Так, коли чтець приходить і починає цю молитву, ну, і читає всю книгу псалмів від першого до останнього. Ну, і зазвичай це ділиться так на 20 катизм. Катизма включає в себе певні псалми, між якими є таке мале славослов'я. Ну, і триває вона, звичайно, довго, так, там, до трьох, може, до чотирьох годин. Але це в цій молитві ми молимося за спочилого, щоб Бог взяв його душу до неба.
Ще такий момент є вшанування померлих. Я думав, що ви про це згадаєте. Відвідини наших. Ну, ви почали про це говорити, що ми в великодній час ходимо на могили. Але чому так важливо, наприклад, священики нас закликають прибирати могили, і навіть ті, котрих ми не знаємо, наприклад, померлих, котрих уже родичів немає, хто не прибирає. Чому так важливо це місце захоронення? Чим воно таке є сакраментальне для церкви?
Ну, тут можна мати різні роздуми про це. Людина, вона є так, душа і тіло. І ми також, церква, так, на відміну багатьох інших різних інших які погляди в нас представлені, вона також бачить цінність і в тілі людини. Вона не відкидає тіло. І навіть це померле тіло, яке є, вона також його шанує. І це є повага, яка є спрямована до людини, до цілої людини, не окремо до її тіла, а до тієї особи, яка є. І знаємо ми, чи не знаємо, хто там лежить, це таке є свідчення того, що там ми знаємо, що є якась частинка, яка стосувалася цієї особи, яка, можливо, потребує молитви, потребує для того, щоб також навіть цим опікою за цією могилою ми вже якимось чином спрямовуємо ці свої зусилля. Це наша така ніби піст, ніби так ми утримуємося від чогось іншого, якоїсь іншої діяльності, для того, щоб послужити іншій людині в такий спосіб. І
тут мені так нагадується дві таких біблійних події. Це є такий біблійний персонаж Товит, якому було зараховано праведність за те, що він ховав померлих своїх братів з народу, вони будучи в неволі. Це Бог йому це рахував за його праведність. І так само згадалося мені розповідь з Новозавітня про апостолів Христових, які після смерті Йоанна Хрестителя пішли і поховали його. Ось, власне, це також таке свідчення поваги до померлої людини.
Також
до
Ісус Христос, також його могилу. Так, і також маємо церковну заповідь. От брат Юрій каже, що щоб за живих і мертвих молитися. Тобто це також наше піклування, це також є вимір нашої молитви.
І вчинок милосердя поховати померлого. Похоронити померлого. Ви майбутні пастирі, і для вас важливим є кожне слово, проповіді, гомілії – це ваше майбутнє, тобто ви будете виголошувати. І проповідь, яка виголошується на похоронах, вона має бути дуже особливою. Це щось таке продумане має бути і щось неоднозначне. Тобто кожен випадок має бути такий універсальний. От які складові, тобто ви гомілетику вже вивчаєте, які головні складові варто застосувати, про що найважливіше говорити, що воно не було таке аж дуже моралізоване, це так, що воно було практичне, життєве, і що воно має торкнути тих родичів померлого. Тобто, який такий важливий момент варто зауважити під час проповіді на заупокійній панихиді?
Ну, насамперед, слід зосередитись до тих людей, які присутні на похороні, бо померлому наша проповідь навряд чи буде потрібна, але її будуть чути ті, хто прийшов шанувати пам'ять померлого. І, відповідно, це є нагода. Нагода промовити слово священника до людей, щоб якось переосмислили своє життя, змінили його в правильному керунку і зрозуміли, що це життя є дочасне, але після нього наступає вічне.
Отже, що стосується святих, в цьому керунку піде наступна частина нашої програми. Ми її розділимо на двоє. З цієї хвилини я хочу оголосити номера телефонів і запросити наших радіослухачів також до нашої розмови. Нагадаю, що у нас в студії є студенти Трьохсвятительської семінарії Української греко-католицької церкви. Говоримо ми сьогодні на темат загробного життя, або докладніше так, смерть і святість, така між ними середина. Якщо у вас виникли запитання до майбутніх священників, то телефонуйте з цієї хвилини. Наші номера телефонів є наступні: 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Чекаємо на дзвінки. Тим часом про святість. От нам церква каже, що кожен з нас, тут сидячих, де б ми не були, так, навіть нехрещених є, ми є всі потенційні святі. Ось, але нам щось треба до цього зробити. Ось, і здається так, ну, священик, він є близько вівтаря, близько Бога, те, що вас передує. От, чи можна священика вже назвати ще більш потенційно святим, чим, наприклад, чим, ну, я, чи хтось інший, хто не є священником, у вашому баченні?
Отже, можемо так сказати, от, порівнюючи так з церквою, що церква для цього робить, щоб ми були святими, щоб кожна людина була свята? Ісус Христос через своїх учнів установив святі тайни. Так, це є святі тайни для того, щоб ми були святими. Для нашого освячення, або як східна християнська традиція каже, для нашого обоження, так, уподібнення до Христа. Найперше, можемо сказати про хрещення. Хрещення, яке повертає нас від того відпадіння від Бога, від нашого гріха. Так само миропомазання повертає нам ту гідність людську, так, коли ми одягаємось ту білу одежу, яку даються, ну, дається при хрещенні. Так, це є повернення того стану блаженства, яке було в раю в Адама і Єви. Так, це світла риза. Ну і звісно, через причастя ми вже приймаємо це саме тіло і кров Ісуса Христа, уподібнюючи себе до Нього, тому що ми з Ним з'єднуємось. І так само, як ми з'єднуємося з Його тілом і кров'ю, так само маємо доступ до Його божества, так, яке нас освячує, і ми стаємо святими. Але також можемо сказати, що дуже важко втриматися так, бути постійно святим, тому що різні труднощі, різні там наші бажання, так ми можемо впадати в гріх. Ну і також є свята тайна сповіді. Можемо сказати, що ця тайна сповіді – це є повернення до нашого хрещення, яке повертає нас знову до цієї безневинності, так стирає ці наші гріхи, Бог через неї прощає. Ну і, звісно, знаємо, що після щирої, повної сповіді людина знову стає святою. Дякую.
І ще так додати до того, що говорив Іван, воля Божа, святість ваша. І виходить так, що святість наша – це є воля Божа щодо нас. І тут виникає друге питання. Як нам досягнути тієї святості? Очевидно, сповняючи волю Божу щодо нас. Сформувався зараз такий стереотип, що ми дуже часто, молячись, чогось просимо. Чогось просимо, і Бог нас має вислуховувати. Ми говоримо Богу свої якісь потреби, і Він їх вислуховує. Проте, як ми слухаємо Бога? Як нам почути Бога, так? Бо дізнатись Його волю, значить, Він мусить щось до нас промовляти, і ми мусимо Його почути. І, власне, коли ми молимось, ми говоримо до Бога. А коли ми читаємо Святе Письмо, то Бог промовляє до нас. Отож, щоб пізнати ту волю Божу, маємо найперше шукати її в Святому Письмі. Шукати в Святому Письмі того, що Бог конкретно сьогодні говорить до нас, до чого Він кожного з нас кличе, а відповідно сповняти цю волю і йти до святості.
А яка роль святого в церкві? От святі, ну добре, ми рівняємося, але цей культ святих, от я пригадую зараз ситуацію з ізраїльським народом, їх проводжав весь час Мойсей, він був для них зразком таким, авторитетом, і моральним, і в іншому якомусь керунку. Натомість він помирає, тобто Бог так робить, що він помирає без свідків, і навіть вони не знають, де його могила. Ну, ж таки, повертаємося до теми смерті. Натомість сьогодні церква його іменує святим пророком, ось. Ми чому так Бог чинить нам до кінця достеменно невідомо, хоча Святе Письмо конкретно каже для того, щоб вони не взяли його собі як за ідола, вищого Бога не поставили. Отже, роль святих у церкві.
Ну, на єврейський святий буде кадош, також ще можна перекласти як варіант інший. Тобто святий – це те є той, хто відрізняється від інших. Сам Бог каже Ізраїлю через Моїсея: «Будьте святими, бо я святий». Тобто що це значить? Народ має пізнати перше, який є Бог, тобто мати якісь певні стосунки з Богом, а потім ті стосунки вже виливати на інших. Для того, щоб неправильно виливати на інших, Бог дає їм заповіді, які не обмежують, які не стосуються там заборони свободи, а вони тільки так обмежують людину строго для того, щоб вона не порушувала свободу іншої людини. І в тому так проявляється святість, це є виконувати Божі заповіді, то, що він хоче, і свідчити про Бога. Тобто бути іншим, як всі народи, щоб всі народи ставали одним.
Я дякую. У нас є телефонний дзвінок. Приймаємо його. Слава Ісусу Христу. Будь ласка, можете говорити.
Навіки слава Богу.
Так, говоріть, прошу.
Я, з вашого дозволу, хотів би доповнити для впевненості у майбутньому вічному житті для живих. Бог говорить так, а я знаю, що коли вот эта моя земная жалкая хижина разрушится, то ми имеем от Бога нерукотворний дом на небесах. Ось таке є.
Зрозуміло. Добре, дякую вам за ваше підтвердження. Пан слухач підтвердив думки ваші, хлопці. Ну, так, зрештою, святість, вона дуже посередня. І взагалі церква у 21 столітті нам відкрила святість зовсім по-іншому. Ми на святих дивимося по-іншому. Ми маємо святих сучасників, маємо, наприклад, зовсім недавно канонізовану, наприклад, святу Терезу. Чи, наприклад, у 2001 році є беатифіковані блаженні Української греко-католицької церкви, які були замучені в часи тоталітарного режиму червоного режиму і так далі. Тобто ми починаємо сприймати трошки по-іншому, чим сприймали, наприклад, наші бабусі. От хлопці, погодьтеся, правда? Ми дивилися на ікону Святого Миколая і думали, що це такий святий, ну, до якого нам не дорости ніколи. Як ваші стереотипи дитячі і, наприклад, вже сьогодні як студентів 6-го курсу по відношенню до святих змінилися чи ні?
Ну, так можна сказати, що святі, от, власне, оця ікона Миколая, і що нам до Миколая ніколи не дорости, власне, це так суперечить тому, що бути святим означає. Бо святим – це бути прикладом для наслідування, так? Тобто, власне, от, святий апостол Павло говорить, пам'ятайте про наставників ваших, які звіщали вам Слово Боже, і дивлячись на їхній кінець, наслідуйте їхню віру. Тобто, святі – це ті приклади, які церква нам ставить для наслідування. Особливо наслідувати їхні чесноти, те, як вони дозволяли Божій благодаті діяти в своєму житті. Також святі – це ті, хто моляться за нас. Так? Ми маємо великих друзів в небі, які постійно за нас заступаються, якщо ми цього просимо. Так? Тобто, тут дуже важливо ще сказати про таке спілкування між нами і святими. Так? Воно не зупиняється ні їхньою смертю, ні нашою смертю. Ми маємо такий постійний зв'язок з ними і можемо просити в них великого заступництва, бо вони ближче до Бога, так, ніж ми, поки живемо в цьому тілі, в цьому світі. Маємо великих друзів, які є дуже близько Бога, які розуміють нас, бо теж прожили це життя, теж страждали, теж боролися, терпіли, перемагали, раділи. І вони дуже добре нас розуміють, власне. І бачимо, що ці святі ніколи не зникають. Вони були від початку і є тепер, як ви вже казали цей приклад.
Угу. Сучасні святі.
Можна ще доповнити?
Та, прошу.
Особисто для мене слово «святий» з часом змінилося, тому що зараз для мене значить «свідок». А свідок – це є той, який приймає Божу волю і радикально старається її виконувати. Тобто він її не попускає ні вліво, ні вправо, а тільки прямує до Бога. Тобто це свідок і так, так можна сказати, піонер богослов'я, який прямує до Бога.
Угу. Дякую. У нас є телефонний дзвінок, продовжуємо. Вітаємо вас, назвіться, як вас звати.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Василій, місто Київ. Я послухав, хлопці шостий курс навчаються, значить, влітку вже вони мають бути висвячені як дошпастори, так?
Ну, можливо. Тобто це не є умова головна.
Ні, ну, просто ну, це таке суб'єктивне сприйняття, що, ну, якби, от у мене бабушка каже, ну, такого голос треба бути як впевнений, бо, ну, якось не впевнений, хлопці. Чого я вам бажаю?
Угу.
Слава Ісусу Христу.
Угу. Слава навіки. Ну, пан питав дозвонювач, чи вас давайте кілька слів на цю тему, там про ваші свячення, чи обов'язково у вас вони мають бути, чи у вас якісь інші плани на майбутнє можуть будуватися. Ось про впевненість тут зрозуміло, добре. Хто найсміливіший скаже про свої плани?
Ну, більшість із нас, мабуть, думаю, що всі прийшли в семінарію, щоб формуватися, ну і в кінці кінців, після шостого курсу, стати священниками. Ну, але не все так просто, бо ми маємо ще свою волю і плануємо свої такі плани. Дехто з нас планує поїхати на навчання за кордон, дехто планує бути целібатом і справді вже святитися в найближчому часі, дехто планує одруження. Ну, і кожен має свої такі плани, ну, і зараз такий час, що всі думають про майбутнє, і розпізнає Божу волю, і так співпрацюємо з Богом щодо цього майбутнього.
Угу. Ну що ж, ну зрозуміло, я думаю, що наш слухач буде задоволений. Повертаємося до теми святих, говоримо сьогодні про межу між померлими і святими, яка в них різниця. Ну, на початку такий маленький підсумок у цій другій половині програми про те, що святий – це є інше, як сказав один з братів, Кадош, про це згадували, і померлі – це потенційні святі, навіть якщо вони вже є померлі. Тобто, якщо вони знаходяться, католицька церква вчить так, в чистилищі, таке місце означення, якщо вони там знаходяться, наші молитви, тобто вони не йдуть на марне, вони йдуть на, ну, грубо кажучи, на визволені їх там від з місця тимчасового перебування, яке має назву чистилище, тобто від слова очищування. От колись один священник на конференції сказав таке слово «хімчистка», назвав чистилище хімчисткою такою певною, в якій безпосередню участь беруть живі. Ось, давайте так, яку роль живі займають, молячись, за померлих? Зрозуміло питання. Тобто, яку роль займає молитва, отак схематично, можливо, так? Тобто, чим вона служить для померлих уже?
Це гарне питання таке. Дуже гарне.
Напевно.
Так.
Ну, може, так, що вона має такий більше двозначний сенс. Тобто, молячись за померлого, я приношу йому користь, бо та людина, що померла, я не є свідомий, де вона попала, чи в рай, чи в пекло. Католицька церква вчить, що вона ще має можливість виправитися в чистилищі, і моя молитва також їй допомагає. І також молячись за неї, ця молитва також допомагає і мені, бо вона, по-перше, якщо молитися за других, це значить, що відкривати свою любов до інших, поширювати її.
А якщо б все-таки пекло, що церква на то каже? Якщо все-таки душа потрапляє відразу до пекла?
Церква ще за жодну людину не сказала, що вона в пеклі. Тому нашим обов'язком є молитися за померлих.
Угу. Сказала. Святе письмо каже, що сказала. Багач. Пам'ятаєте історію багача і Лазаря?
Так, але Ісус Христос на той... Як?
Це була притча, і там головне слово таке «гієна огнена».
Угу.
І це слово зараз дослідники знаходяться як конкретне географічне місце, де було поза єврейським табором, не носили і спалювали сміття. І воно там постійно горіло. Був постійний вогонь. І тому так Ісус сказав, що це гієна огнена, і там... Ну, тобто сміття, і там всі черви ті згадано. Тобто
хіба
таке місце поза табором, поза спільнотою.
Ну, зрозуміло. Я бачив це місце на свої очі, як воно виглядає. Це реально за мурами Єрусалиму знаходиться така яма. Але церква кілька разів в Євангелії називає місце, де скрегочуть зуби, і називає це місце, якби гієна вогняна. Тобто тим самим ототожнює його із пеклом. Чи я неправильно думаю?
Ні, ви все правильно кажете, але звернімо увагу, що це були більше притчі. А притча нас закликає і показує нам двоякий сенс, наприклад, там людей, як жити, куди вони попали, а така алегорія. І вона нас закликає задуматись, і щоб така більше застерігає нас.
А чого ж церква така обережна і не каже, що ти в пеклі, ти в раю, ти в чистилищі? Чим це пов'язано?
Тому що ніхто не знає глибину Божого милосердя і Божої справедливості.
Як лаконічно. Так, якщо є ще продовження.
Притчі, це не є якась така історія, по якій ми можемо науково дослідити, був багач, був Лазар, так?
Uh-huh.
Притча це така історія алегоричного значення.
Uh-huh.
Тобто були ці персонажі, але сама суть історії, саме зміст має впливати на нашу переміну, нашу зміну. Але не досліджувати, знаєте, чи це були такі правдоподібні персонажі чи ні, в тому значенні.
Зрозуміло. Але все-таки церква, наскільки мені відомо, офіційно кажуть про те, що якщо душа потрапляє до пекла, то це є вже її вічне пристановище.
Так,
правильно?
Так, і є.
Це факт.
Це є факт.
Але коли до пекла душа попадає, церква не говорить. Точно.
І церква не говорить, хто є в пеклі. Так, це теж важливо. Тобто кожен має надію на спасіння.
Тобто в пеклі є точно сатана.
Так.
Ніби Ісус Христос каже сатані, що і ти підеш в пекло, яке сотворено ніби для тебе.
Так, в откровенні.
В откровенні, правда, так. А кожна людина, яка потрапляє в чистилище, то це ніби означає вже точно, що вона попаде до неба, правда?
Угу. А от як ви стосуєте, наприклад, як ви думаєте, стосовно смерті Юди, так, який покінчив життя самогубством, який перед тим накоїв чимало таких недобрих, м'яко кажучи, справ, а як наслідок? І церква мовчить, каже, що, напевно, що всіляке могло бути, так?
Тут важливо в цьому, що справді ми дуже часто співставляємо Юду і Петра. Так, Петро зробив правильний висновок. Він зробив неправильно, зрадив Ісуса, і він тоді покаявся. Юда також мав можливість це зробити, але він зробив по-іншому. І для нас також є важливо цей приклад розуміти і знати, що до чого це веде. Так, але не можемо говорити так з впевненістю. І це не є, напевно, зараз таке і завдання церкви сказати з впевненістю, є Юда в пеклі чи не є Юда в пеклі. Знаємо різні такі, так, книги, які про це говорять.
Угу.
Але щоб це церква вчила, так, що Юда є в пеклі, точно ми не хочемо наслідувати той шлях, яким пішов Юда. Це так можна з певністю сказати.
Ну, церква дуже скрупульозно підходить до цього, обережно до цього питання. Але дивіться, мистецтво, так? У мистецтві, як зображують Юди, наприклад, в момент таємної вечері, як негативного персонажа, як той, котрий вже там, і як Євангелія каже, що в той момент він був одержимий бісом, так? Євангелія про це говорить. Раз. Друге, церква в піснеспівах Великого Четверга пам'ятаєте, так? Вам краще це відомо, літургіку знаєте краще за мене. Як вона його там називає, якими метафорами, якими негативними словами. Ну, тут про це можна окей було спорити, але це був один із прикладів того, так, як церква ставиться до найбільших, навіть з нашої точки зору людської, грішників. Ну, як ось з дитинства ми знаємо, що ми не хочемо бути схожим на Юду. Зрозуміло, що. Ну, ще кілька хвилин на темат святості, на темат святих. Ми маємо святих, котрі стали святими, наприклад, розбійника, котрий за пару там хвилин перед смертю, він кається, і Ісус йому обіцяє щось найбільше, мені здається. Він розбійник, ціле життя вбивав, нищив, грабував, і за пару хвилин чи за пару годин до смерті він кається, і Ісус йому обіцяє першим війти до Царства Божого. Ми тут з своєї земної точки зору сказали би, що це несправедливо, тому що була собі така Марія Магдалина, котра кілька десятиліть постила, нічого не їла, ходила, перепрошую, без одягу і так далі. Тобто повне покутне життя було. Цей чолов'яга, котрий висить на хресті, його заслужено карають, він тут просто одною фразою заслужив собі Царство Боже. Справедливо чи ні?
Звичайно. Звичайно, справедливо. Ми так, не знаємо.
Це написано в Біблії.
Так. Звичайно, кожен має шлях до святості свій різний. І так Марія Єгипетська казала, що так вона таке провела покутне життя, і ми греко-католики читаємо її життя під час канону Андрея Крицького. І це для нас таке є також застанова для того, щоб подумати, як ми своє життя проживаємо. Але Бог такий добрий, і він дає можливості кожному до останньої хвилини вибрати його. Ну і ми його співуємо, у нас такі дуже такі гарні стихири, так, розбойника, коли не співаються, так, перед самою Пасхою вже. Коли, так, оцей останній момент, коли людина вибрала Бога, ну це говорить багато також, що не можна так вибрати Бога, якщо ти його не шукав перед тим. Тобто це людина також, яка була завжди застановлена, напевно, про те, чи є Бог, так, чи вона може його знайти, чи вона може мати оправдання за ті всі вчинки, які вона здійснила в своєму житті. І так сталося. Так, Ісус Христос підтверджує, каже, що ще сьогодні будеш зі мною в раю. Так, то ми бачимо, що... І знаємо цю притчу також ще для підтвердження, що були різні виноградарі, прийшли, які працювали на винограднику, працівники. І були перші і останні, отримали ту саму нагороду. Тому, думаю, як там насправді, як там є, в раю ми побачимо. Але ми маємо бути радіти за всіх. Так, радіти за всіх – це також є свідченням того, нашої, чи ми прямуємо до святості, чи не прямуємо до святості, чи ми радіємо те, що інші люди також йдуть до цієї святості, скільки би вони не зробили для того, щоб бути святості. Чи покутувати мали багато, чи молитися багато. Для нас маємо хотіти так, щоб навіть ті, які би там зробили найменше, щоб вони потрапили до неба, щоб Бог, навіть через наші молитви, через якийсь їхній останній порух волі, вибрати Бога, щоб він їх також забрав до неба.
Я також думаю на цю тему. От ми говоримо за розбійника, чи це справедливо, чи ні. Ми не можемо, як ми вже згадували, казати про межу між Божим милосердям, Божою справедливістю. Ну, але я коли читаю цей уривок від євангелиста Луки, то в мене відразу таке виникає бачення готовності душі. Знаємо, що з гріхопадінням цей образ Божий, так можна сказати, ну, не зруйнувався повністю, але він був такий затертий в людині. Так? І Христос його відновлює. Христос його збирає докупи, те, щоб людина могла далі пізнавати його. Ну і... От ви згадували, так, комусь треба постити, довго молитися, а комусь просто там покаятися на хресті і все. Я думаю, що цим душа готується до цього пізнання. Може, комусь потрібно довго молитися, довго каятись, так, просити Бога, і в цьому молитві покаянні він починає пізнавати самого Господа, так, і каятися тоді щиро. Дивлячись на розбійника, він, висячи на хресті, зміг відразу заперечити іншого розбійника, кажучи, що... Ось дивись, він безгрішний, він страждає на хресті, помирає такою ганебною смертю, як ми. А ми є з гріхом, ми заслужили на цю смерть. І бачимо, як він чітко бачить Бога, бачить його позицію, так, його страждання, і бачить своє становище, що він гідно це терпить,
Я думаю, це справді це пізнання Бога і пізнання себе. Місце Бога в моєму житті і місце моє, так, в Божому творінні. Я думаю, саме через це пізнання правдиве Бога він зміг отримати це царство, яке йому Ісус пообіцяв.
Ну що ж, дякую, дякую. У нас залишається 15 хвилин до завершення і маємо телефонний дзвінок. Слухач вже в ефірі, будь ласка, як вас звати?
Алло, слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Дуже дякую за таку підняту тему, дуже болючі такі різні питання, цікаві для кожного. Хотіла би почути вашу думку стосовно митарств. Я взагалі православна, і от вашої розповіді не почула про це.
Як вас звати? Скажіть, пані, як вас звати?
Раїса.
Пані Раїса. Добре, дякую, дякую вам. Хлопці, отже, як греко-католицька церква ставиться до традиції або вірування в так звані митарства? Про це йдеться в православному такому неофіційному богослові. Була собі така блажена Теодора, яка мала видіння певні. Ось, чи є якесь вчення про ці митарства в католицькій церкві? Що ви про це знаєте? Будь ласка, прошу.
Це... Ми знаємо про те, що це приблизно цей термін митарства, він приблизно є рівнозначним того, що в католицькій церкві стосується чистилища. Тобто, якщо там, звичайно, є різні деталі щодо цього, але якщо так на загал говорити, то це є приблизно терміни, які є рівнозначні. Тобто йдеться про той період, коли там людина могла би має період очищення, бо ніщо скверне не може війти в Царство Небесне. Цей період, коли він очищується і вже прямує, вже на шляху є до Бога.
Ну, я дуже недавно, мені попалося в соціальних мережах, от, власне, ця історія, дуже коротко я її зараз перекажу. Тобто, як вчить це саме, в чому полягає це вчення блаженної Теодори? Перших 3 дні після смерті душа знаходиться в таких мандрах, її Бог, чи там ангели, вже добре не пам'ятаю, водить по оселях, по кімнатах, чи як там казати так, по місцях, дає блаженство. Вона показує їм святих, які ликують, торжествують присутності Бога, і, ну, тобто, це блаженство всіляко описує. Потім наступних кілька днів до 9-й день. До речі, це відповідь, чому так церква поділяє на цих, церква традиція хіба, поділяє на ці дні молитви за померлих. Тобто до 9-го дня душа ходить по тих місцях, дає пекло, дає скрегіт зубів про цю гієну огненну, яку ми говорили. І до 40 днів йдеться про так званий такий собі вердикт. Висновок з того всього, чи людина йде до раю, чи людина йде, відповідно, там до пекла. Тобто, так дуже, дуже деталізовано там про це згадується. І, ну, православні, наскільки мені відомо, там нема чітких таких розмежувань, тобто, хочеш вір, хоч не вір. Я так розумію, що ви зараз співставляєте це вчення дещо подібне з вченням про чистилище в католицькій церкві, правильно?
Так, так.
Зрозуміло. Ну, я думаю, що пані буде задоволена. У нас є ще слухач, будь ласка, як вас звати? Назвіться? Так, так, вас.
Мирослава. Так, я з Тернопільщини. Я православна. Я, на жаль, не чула відповіді на ці питання, бо прийшла трошки пізно, живу в селі. Але кінець я чую. Ну, що я хочу сказати молодим духовним отцям? Нехай Господь благословить їх на цю дорогу. Бо це дуже, дуже важка дорога, дуже. Вони будуть нести свій тяжкий хрест. Нехай Господь їм допомагає в цьому. І дай Боже, щоб вони таки були похожі на нашого Отця. Я кажу, я православна, але мені 70 років, і проживши ці роки, то я зустрічаю другого Отця духовного, який дійсно, дійсно є отець духовний. Я дуже тішуся. Це Іван Мазурик.
Отець Іван Мазурик.
Людина віддана Богові, навчає людей. Люди йдуть часто до святого причастя, що не було до сих пір. А всім молодим отцям я бажаю міцного здоров'я.
Дякуємо.
Дай Боже їм легкої дороги в житті.
Добре, дякуємо. І брати також вам дякую.
Дякуємо.
Дякую за цю підтримку.
Ну, що дуже приємно, що є не тільки, знаєте, критика і якісь зауваги, а що є якісь такі більше поради. Ну, хочете повернутися до того, що казали, ну, що ми трошки ніби хвилюємося в студії. Ну, мусимо розуміти, що коли ти підходиш до якоїсь нової справи, щось починаєш нове, тим паче, коли це нове за собою потягає якусь відповідальність. Тому що слухачів є достатньо. достатньо, і те, що ти можеш сказати на радіо, ну, багато людей почує. І це слово може в них замешкати і до чогось їх скерувати. Тому ясно, що нам не є просто зараз це так говорити, тому що це наш перший ефір на радіо.
Ну, так як це є ваша медійна практика, давайте, хлопці, так во. Ви молоді, майбутні священики. Наскільки ви дооцінюєте факт допомоги медіа в середовищі церкви? Або які ви важелі би застосовували вже в своїй душпастерській праці, от поєднуючи, наприклад, медіа як соціальні мережі, як радіо, як телебачення і так далі. Тобто, чи вбачаєте ви тут пріоритети? Давайте швиденько, в нас дуже мало часу.
Так, на загал, якщо так дуже коротко відповісти, то ми бачаємо цьому допомогу велику, оскільки це може бути таким засобом для евангелізації, для проголошення доброї новини. Це є засіб, який і будь-який інший, який може бути використаний для добра, так і для зла. Тому ми говоримо, що папа також закликає для того, щоб говорити правду, щоб не використовувати ці медіа для того, щоб тільки власні свої інтереси так забезпечувати, шукати їх. Це такий дуже хороший засіб, який може бути використаний для великого добра. Тому ну, покликання, щоб використовувати всі доступні засоби, щоб чим більше душ до Царства Небесного притягнути. Так.
Ще так допонити. То ну, маємо зараз дуже сучасні технології, так? І завдяки яким ну, наше слово може линути від, наприклад, від сьогодні від Києва та до Нью-Йорка буквально одним кліком. Ну і це справді є чудовий спосіб для євангелізації, але для кожного для нової євангелізації, тобто для проголошення Слова Божого вже тим, які є хрещені, але вже ну, шляхом такого, знаєте, світського напливу, світського спрямування, то відійшли від церкви. Тобто, щоб повернути всіх до Христа нашим словом, ну і словом Божим.
Один священик нас на радіо сказав і переконував нас в одній з катехез, що Ісус Христос присутній у Фейсбуці. Ну, так, ну це, звісно, так алегорично, але насправді, що там можна знайти багато корисного, наприклад. У нас є ще дзвінок, приймемо слухача. Будь ласка, назвіться, як вас звати?
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Василь. Я вибачаюсь, можливо, повертаюся знову до тієї теми, але хотів би зауважити, що терміни чистилище і митарство, а також їх наповнення трошки відрізняються, так як, оскільки я вивчав цю тему, то чистилище душі вже спасені, і вони знають милість Бога, і якби диявол не має вже до них доступу. А в митарствах людина, проходячи митарства, може, якщо вона не пройде їх, то вона може, скажімо так, очутитись в пеклі. Тобто, зі свого роду митарства – це проблема в тому, що людина не проходить митарства, в тому, що вона не довіряє Божому милосердю. Тобто, якщо людина не засвідчила Боже милосердя тут на цьому світі, або в момент смерті, як розбійник на хресті, тоді, коли вона стане в правді і побачить всі свої гріхи Божими очима, також колись там всі демони будуть атакувати її, то тоді вона не зможе довірити Божому милосердю і якби прокляне і себе, і Бога, і тим самим провалиться в пекло. Але я хотів ще сказати, що є в католицькій традиції також про митарство якісь такі нариси, наприклад, Глорія Пола, вражена блискавкою, по-моєму, вона замальовувала щось подібне до митарства. Дякую.
Дякуємо, дякуємо вам. Ну, таке підтвердження.
Ну, правильно сказав.
Так,
правильно.
Так, ви цілком праві. Ну, тобто, митарство – це є такі певні такі фільтри, так, через які ми проходимо вже до Царства Небесного. А от чистилище – це вже... Це вже такі, як сказати, можливо, ми вчили це російською, там. Це придвір'я рая, так? Тобто ми вже там очищуємося, але точно знаємо, що колись, за певний період, там, можливо, такого часу, там будемо вже точно в раю. Тобто, ну, цілком правий слухач.
Так, і католицька церква ставить собі за фундамент Святе Письмо. І якщо відкрити перше до Коринтян послання, 3 глава, 12 вірш, кожне діло стане явне. День Господній зробить його явним, бо він відкривається в огні, і вогонь випробовує діло кожного, як воно є. Свята католицька церква, коли робить доктрину про чистилище, ставить собі за фундамент Святе Письмо, і з Святого Письма плекає догми і канони. Тому ми віримо в такий спосіб, як воно є чистилище.
Переконав. Мене. Ну, я й до того сумніву не мав, звісно, що жартую. Ну, хлопці, так, підводячи риску під брати, хлопці, підводячи риску під нашим ефіром, ну, як на мене, то вийшло навіть дуже насичено. Говорили ми сьогодні про загробне життя, про померлих і святих, про цю різницю, про навіть дуже гарно зробили такі проміжні між тим, що таке частилище і що таке ці метарства блаженої Теодори, тому що слухають нас багато православних, ну, десь посередньо воно близько подібне, але як бачимо, заглиблюючись у саму богословську суть, в цю глибину, ми бачимо, що насправді трошки різниця, але, ну, Бог йому відомо, так, ці всі речі. І, до речі, мені дуже сподобалось, хлопці, вперше так звернув на це увагу, що справді церква не акцентує увагу на тому, що хтось пішов до пекла, так? Тобто вона не говорить, що хтось пішов до пекла, і це, напевно, дуже добре, як церква, як матір, як і говорячи про часами милосердя Боже. Але пам'ятаємо, що надмірне уповання на Боже милосердя сприяє там одному грішкові, який не прощається. Ну що ж, давайте на завершення, так як це у вас традиційно є на ваших парах, на уроках ви молитеся, так само співаючи молитву до Богородиці, здається. Так само подібно помолимося, тому що в нас це дуже є подібно, як до вашого практичного урока з медіа. Прошу, будь ласка, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
Ну, браво, так. Я аж пишаюся вам. Давайте так, на завершення нагадаємо, хто з нами був.
Брат Тарас.
Брат Мико.
Брат Андрій.
Брат Юрій.
Брат Дмитро.
Брат Іван.
Брат Владислав.
Брат Сергій.
Брат Андрій.
Брат Миколай.
Брат Другий Миколай.
Брат Юрій.
Брат Ігор.
І ще в нас з нами, в нас ще є староста наш. Брат Олександр Кузьович.
Так, привіт. Якого
немає зараз.
Йому привіт тільки.
Так, йому привіт.
Він виконує доручення курсу, і тому не зміг бути тут.
Так. Ну і пані Олені, котра зорганізувала цю зустріч.
Вітання.
Браво для пані Олени і вітання. Дякую. Ну і з вами просто Максим. Просто Максим. Дякую, хлопцям.
Дякую, просто Максим.
Дякую, просто Максим. І дякую тим, хто... За ваш позитив, до речі, за те, що ви є такі свобідні, вільні, і за той позитив, котрий ви нам принесли в студії і нашим радіослухачам через студію передали. Сподіваємося, що наша зустріч буде не останньою. І вам також бажаю, щоб ви були взірцем. Тому що священик – це є взірець, той, котрий показує Ісуса Христа. Так? І дай Боже, щоб ви справді були цим взірцем, щоб ви взяли, так як наша слухачка казала, доброго від того священика, якого вона так любить, і взяли також від блаженнішого Любомира, від блаженнішого Любомира, котрий також, як ви його називаєте, батьком. Ну і на завершення хлопці мені показують знаком, що вони ще можуть заспівати для нас пісню коротку.
Дуже актуальну.
В контексті актуально. Даної тематики, то заспіваємо пісню «Помолимось за мертвих і живих».
Помолимось за мертвих і живих, за душі тих, кого вже немає, чий голос нашим серці не затих, хто нашої молитви так чекає. Помолимось за мертвих і живих, помолимось за них, помолимось за мертвих і живих, помолимось за них.
На все добре, всім з Богом.